gutegeka kwa kabiri igice cya 18. Abisirayeli bahanurirwa ko umuhanuzi Mesiya azaturuka muri bo. Abatambyi b'Abalewi ndetse n'umuryango wa Lewi wose ntibagira umugabane cyangwa gakondo mu Bisirayeli, ahubwo barye ku bitambo bitambirwa Uwiteka bigakongorwa n'umuriro, batungwe na gakondo ye. Ntibazagire gakondo muri bene wabo, Uwiteka niwe gakondo yabo nk'uko yababwiye. Uyu aba ari wo uba umwanya w'abatambyi abantu bakwiriye kubakurira. Abatambye igitambo cy'inka cyangwa cy'intama bajye bakurira umutambyi urushyi rw'ukuboko n'imisaya n'igifu. Kandi uzajye umuha umuganura w'amasaka yawe n'uwa vino yawe n'uw'amavuta ya elayo yawe n'ubwoya bw'intama zawe, kuko ari we Uwiteka Imana yawe yatoranirije mu miryango yose guhagarara agakora umurimo wera mu izina ry'Uwiteka, we n'urubyaro rwe iteka ryose. Kandi umulewi nava aho atuye ahantu hose hiwanyu ho mu gihugu cy'Abisirayeli cyose akajya ahantu Uwiteka azaba yaratoranije abitewe n'umutima ubyifuza rwose, azajya akora umurimo wera mu izina ry'Uwiteka Imana ye nk'uko bene wabo bose b'Abalewi bakora bahagarara imbere y'Uwiteka. Ajya ahwanya n'abandi umugabane w'ibyo kurya ariko ugeretswe ku biguzi by'ibyarazwe na ba sekuruza. Numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ntuzige gukurikiza ibizira bikorwa n'ayo mahanga. Muri mwe ntihazaboneke ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi, cyangwa umwambuzi, cyangwa ushikisha, cyangwa uragurira abantu ibizababaho, cyangwa umushitsi. Kuko ukora ibyo wese ari ikizira Uwiteka yanga urunuka, kandi ibyo bizira nibyo bitumye Uwiteka Imana yawe izirukana ayo mahanga imbere yawe. Utungane rwose ku Uwiteka Imana yawe. Kuko ayo mahanga uzahindura yumvira abaragurisha ibicu n'abapfumu, ariko wehoho Uwiteka Imana yawe ntigukundira kugenza utyo. Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye ukomotse hagati muri mwe muri bene wanyu, azaba ariwe mwumvira. Bizakubera rwose nk'ibyo wasabiye Uwiteka Imana yawe kuri Horebu kuri wa munsi w'iteraniro uti, sinkongere kumva ijwi ry'Uwiteka Imana yanjye cyangwa kubona uyu muriro mwinshi ntazapfa. Uwiteka arambwira ati, ibyo bavuze babivuze neza. Nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe ukomotse muri bene wanyu, nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke ajye ababwira ibyo mutegetse byose. Kandi utazumvira amagambo yanjye uwazavuga mu izina ryanjye nzabimuhora. Ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo nta mutegetse kuvuga akarivuga mu izina ryanjye cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa. Kandi niwibaza uti, tuzamenye dute ijambo ry'Uwiteka atavuze? Umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka hanyuma icyo yavuze ntikibe ntigisohore, icyo kizaba ikitavuzwe n'Uwiteka, uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira, ntuzamutinye.